Türkmenistan 14 ýyldan soň ilkinjige dek Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetine hasabat berýär. Meniň ilkinji sorugym bu çäräniň tehniki tarapy bilen baglanşykly. Bu diňlenşik kimin inisiatiwasy bilen geçirilýär?
The Human Rights Committee on a regular basis reviews state party
Adam Hukuklary Komiteti tertip boýunça döwletleriň hasabatlaryny diňleýär. Türkmenistan grajdan we siýasy hukuklar boýunça halkara şertnamasyna gol goýan 170 döwletiň döwletiň hatarynda durýar. Bu şertnamanyň 40-njy maddasyna laýyklykda onuň her bir agza döwleti ýurdundaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada hasabat bermäge borçly edilýär. Türkmenistan ilkinji hasabatyny giyijikleriň döwletleriň hatarynda durýar. Olar şertname boýunça 1998-nji ýylda hasabat bermeli. Bizim düzgünlerimize layıklıkta olar bir yıldan son hasavat vermeli. Şunlukta bu devletler hasavatlarını 14 yıl tövüregi vaktinden son giyiciktirip hedir veriyer. Türkmenistan bu yağdaydaki yeketek devlet değil. Giyicek aliyen köp yurt var. Şol sebeptenim biz olar bilen duğuşmağı hüvet bildiriyer. Türkmenistan'ın okulları bilen biz 3 masakat geçirir. Şu günün ikinci yarımını we ertir uzunlugun olorun hasabaty boyunça döwlet tarapy bilen diyalog geçirer.
Afternoon today and the whole day tomorrow engaging in a dialogue with the state party on the basis of their report.
Bu diňlenşigi, bu diýalogy näme derejede möhüm hasaplaýarsyňyz?
Well, it's very important because it's the first time which Turkmenistan
Bu gaty möhüm täwäbi Türkmenistan Adam Hukuklary Komitetini ilkinji gerek hasabat berýär. Şeýle hem olar hasabat tapşyrmak baradaky borçlaryny ilkinji gerek ýerine ýetirýärler. Elbetde biziň diýalogymyz diňe hasabatyň esasynda bolmaz. Bize hökümeti degişliler guramalardan hem ýurtdaky ýagdaý barada hasabatlar gelip gowuşdy. Şol hasabatlar hem döwlet tarapynyň wekilleri bilen düýüpli diýalog geçirmäge bize mümkinçilik döredýär.
Those submissions we have a firmer basis for our discussion with the representatives of the state party.
Şeýle dialog bilen näme gazanmagy tinanşarsyňyz?
We have something called the Human Rights Council, which is a body under UN.
Bizde adam hukuklary boýunça geňeş bar. Bu Birleşen Milletler Guramasynyň 47 agzasyndan ibaret idarasy bolup durýar. Häzir adam hukuklary boýunça geňeş däldi. Has ir döredilen adam hukuklary boýunça komitet barada gurrun gidýär. Bu komitetin 18 adamdan ibaret agzasy bar. Olar tutan yerlilik häsiýeti, garaşsyz bolmak ukyby, hem adam hukuklary boýunça bilimleri esasynda agza döwletler tarapyndan saýlanýar. Men şol 18 agzanyň biri. Biz iki iş edýäris. Biz döwlet tarapynyň hasabatyna tyn edýäris. Häzir Türkmenistan bilen şeýle prosedura bolar. Ikinciden biz ýurtdan gowşaýan aýratyn şikayetleri ter edýäris. Olar protokollun artık gepleşikler hasaplanýar. Türkmenistan boýunça hem protokollun artık gepleşikler bar. Häzir komitetde hasabatlaryň 9 sany gepleşik bar. Şol gepleşikler ýapyk gapylaryň aňyrsyna geçirilýär. Ýöne häzirki Türkmenistan boýunça geçirilýän döwlet tarapynyň hasabatyna synymyz açyk ýagdaýda geçirilýär. Bu diňlenşik web kamera arkaly internetde el ýeterlediler. Muňa gyzyklanma öldürýän islenlik Türkmenistanly internet arkaly masagata tomaş edip biler.
So anyone in Turkmenistan who has access to internet can actually log in and follow in real time what we're doing this afternoon.
Bu diňlenşikden näme garaşýardyňyz?
Well, I can't prejudge what is going to happen. We're obviously
Näme boljagy barada öňünden bir zat aýdy biljek däl. Elbetde bu hasabat giýjikdirilenim bolsa, ony diňlemäge höwet edýärs. Käbir aladalar bar. Olaryň käbiri çynlyk aýalady. Olara döwlet wekilleriniň berk jogaplary diýalogyň netijesi bolar. Soňra biz ýapyk maslahatda jemleýiji sesiýamyz geçirer. Şol maslahat Türkmenistan boýunça jemleýiji syn diýilip atlandyrylýar. Ol bir hepdeden soň geçirler. Onun neticeleri website'da yerleştirilir.
And that once it's finalized will be posted on the web